Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Bezpečnostní informační služba odhalila síť financovanou z Ruska.
Podle české kontrarozvědky byla v Praze předávána hotovost protisystémovým politikům z Německa.
Rusko prý posílalo peníze k politikům celkem ze 6 evropských zemí.
Vláda rozšířila národní sankční seznam.
Konkrétně jde o oligarchu Viktora Medvedčuka a propagandistu Artyoma Marčevského. Stejně jako jimi ovládaný web Voice of Europe.
Tvrdý úder ruské vlivové skupině zasadila česká kontrarozvědka BIS. Kdo stál za proruským webem Voice of Europe? Proč měl sídlo v Česku? A kdo mu dával rozhovory? To všechno probereme s Ondřejem Kundrou, investigativním novinářem z týdeníku Respekt. Dnes je středa 3. dubna. Ahoj Ondřej, vítej ve studiu Vinohradské 12.
Ahoj a díky za pozvání.
Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že pomohla Bezpečnostní informační službě České zasadit úder pro ruské vlivové síti v Praze. Už dřív se k té spolupráci s BIS přihlásila i Belgie. Případem se zabývají polské i nizozemské tajné služby a ten výčet ještě není k tomu konečný. Jak velký rozruch tedy to zjištění BISky v Evropě vyvolalo?
Poměrně velký a to lze soudit z řady indicí a jednou bych řekl takovou zásadní je, že se k tomu zjištění měli zapotřebí vyjadřovat nejenom český premiér, který to tedy uvedl, protože vláda to celé odstartovala tím svým jednáním na tohleto téma následnou tiskovou konferencí, ale promluvil o tom veřejně i nizozemský premiér Mark Rutte, dosluhující premiér, o kterém se nyní hodně mluví v souvislosti s tím, že je budoucím nebo že by měl být zvolený budoucím generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. A Mark Rutte k tomu řekl, že to je velmi znepokojivé vyšetřování, že jde o hrozbu pro naši demokracii, pro naši svobodu, pro naše svobodné volby, pro svobodu slova, pro všechno. To jsou hodně jako zásadní silná slova a ukazují na to, že i v okolních zemích tohleto zjištění české kontrarozvědky ve spolupráci s některými dalšími tajnými službami berou za něco, čím se chtějí zabývat a čím se zabývají.
Voice of Europe, to je ta stránka, web, server, chtějí se bránit proti těm zveřejněným informacím soudně, mimochodem. Pojďme se teď pobavit o tom, o co vlastně jde.
Já si myslím, že potřeba si klást základní otázku. Je možné Rusko porazit?
Protože pro ten server, pro ten web mluvili v minulosti Václav Klaus, Cyril Svoboda, Jindřich Reichl, Zuzana Majerová a tak dále.
The war is not between Russia and Ukraine. The war is between Russia and the West. And
these dreams that Ukraine will claim back the territory of Donbass and Crimea, it's crazy. These are dreams. These are pure dreams.
Česká vláda ho teď umístila na sankční seznam. Co to je za web? Kde sídlí? Jaký je jeho provozovatel?
Mimochodem i to umístění na ten sankční seznam je vlastně zpráva o tom, že česká vláda to zjištění kolem Voice of Europe považuje za důležité, protože na tom českém sankčním seznamu, bavíme se o vnitrostátním, protože pak je ještě jiný sankční seznam, který je na celoevropské úrovni, tak česká vláda zatím na něj umístěvala poměrně málo lidí. Jsou tam lidé, kteří jsou spojeni třeba s výrobou raket v Rusku, v Ruské federaci, raket, které vraždí na Ukrajině a zabíjejí civilisty. No a právě jak ta právní entita Voice of Europe, tak dva klíčoví lidé, kteří stojí za ním, tak byli na ten seznam vlastně zařazeni. V České republice je celá řada dezinformačních webů, působí a fungují tady. Lze je datovat hodně s rokem 2014, kdy došlo poprvé k takovému vážnému útoku Ruské federace na Ukrajinu, k anexi Krymu a později východních částí Ukrajiny, tak oni se nám tady ty dezinformační weby v té době rozrostly jako houby po dešti. Hodně souvisely právě s tím, že podporovali ruské tažení proti Ukrajině. Potom různě v čase mění ten svůj obsah, ale řekněme, že Voice of Europe z mého pohledu třeba jednou věcí jako vybočoval, A to je to, že na těch dezinformačních webech většinou lze nalézt ty informace, ty články, ty lživé články v jednom jazyce nebo třeba ve dvou jazycích. Na Voice of Europe to byla jako celá mutace překladových článků, které se objevovaly v různých jazycích a rozhovorech, které byly pořizovány s různými českými a evropskými politiky a ty pak také byly překládány do vícero jazyků, což ukazuje, že ten web a lidé za ním chtěli mít zásah na, řekněme, poměrně široké spektrum občanů v Evropské unii.
A ten web, který měl šířit proruské narativy pomocí třeba právě těch rozhovorů i s vybranými politiky, chápu to správně?
Tam se objevovala jako celá řada informací, které by šlo označit za lživé. Takovým základním materiálem, který tam byl, byly rozhovory právě z politiky, což je takový jako materiál, když člověk dělá jako propagandistický rozhovor, což Voice of Europe takové publikoval, tak jsou to jako nekomplikované otázky, nekritické otázky, nepolemické otázky a ti lidé pak de facto říkají, co chtějí, a tady to, co chtějí, bylo vždycky nějak nebo hodně často to souviselo s podporou právě Ruské federace, agrese Ruské federace na Ukrajině, ale nejenom to, souviselo to vlastně i s podporou některých jako populistických nebo extremistických politiků, takže třeba předseda strany PRO, který na kousíček odsud na Václavské náměstí svolával jako protivládní demonstrace, tak na Voice of Europe třeba vyšla zpráva o tom, že na té demonstraci, na které bylo řekněme asi 10 000 lidí podle odhadů policie, nic moc, tak on publikoval článek, že tam těch návštěvníků bylo asi 150 tisíc. Takže to jsou i informace, které, jako řekněme, v očích čtenářů a čtenářek posilovaly obraz jednotlivých populistických politiků, aby prostě vypadali u veřejnosti lépe a byli pak více volitelní v parlamentu.
A zpět ještě teda k té mé původní otázce, kde sídlí ten web, respektive jeho provozovatel, kdo za tím webem stojí. Má to tedy co dočinění s těmi dvěma lidmi, kteří byli taky umístěni na ten český sankční seznam, tedy jmény Medvědčuk a Marčevský?
Ano, to jsou klíčoví lidé, kteří byli českou tajnou službou, českou vládou a potom tahle ta informace byla předána těm partnerským vládám a tajným službám v Evropě označeni za ty dva hlavní hybatele, kteří jsou za tímhletím webem. On původně fungoval nebo nějak působil právě v Holandsku, byl spojený s Holandskem, proto také to citované vyjádření, které jsem tady zmiňoval, holandského premiéra Marka Rutteho, si myslím, že nebylo samo sebou, oni také o něm měli určitě nějaké své poznatky z minulosti. No a asi tak před rokem přesídlil ten web jako fyzicky do České republiky. Sídlo měl v Krakovské ulici, tady působilo a fungovalo to české SRO, které vlastně umožňovalo existenci tohodle toho webu. Byl zapsaný v obchodním rejstříku na jednoho z polského občana. Ale tím ovladatelem, mužem, který měl být za ním, byl právě Viktor Medvedčuk, což je jako původně ukrajinský, ale vlastně vždycky výrazně proruský politik, který byl ukrajinskou vládou označený jako kolaborant a poté byl vyměněn za bojovníky z pluku Azov. Je to člověk, který má celou řadu nebo měl celou řadu televizí a médií, které na Ukrajině, ale nejenom na Ukrajině, ovlivňovaly veřejné mínění zase ve prospěch Ruské federace.
Agresivní Ruská federace je velkou hrozbou pro demokratické země.
My jsme se rozhodli zařadit tři subjekty na vnitrostátní sankční seznam. Jedná se o dvě fyzické osoby.
A my prostě musíme být připraveni těmto rizikům čelit.
Cílem působení této vlivové skupiny bylo vykonávat na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Teď ještě k těm politikům, kteří tedy byli zváni, aby promluvili na Voice of Europe bez tedy nějaké silnější protistrany, jak si zmiňoval. V článku deníku N a německého časopisu Spiegel se jmenovitě uvádějí politici, kteří měli dostávat za šíření ruského vlivu peníze.
Určitě ta podstata taková je, ale je otázka, jak přesně ty finanční platby tedy vypadaly. To bude zajímavé, jestli to bude ochotný někdo třeba z vlády specifikovat, jak velké byly ty částky, za co vlastně byly, jestli byly za nějaké kongresy, za nějaká veřejná vystoupení, nebo to byly přímo předávané peníze z ruky do ruky.
Ten mechanismus my neznáme v tuto chvíli.
Víme jenom nějaké jako spekulace a u těchto těch věcí je potřeba být vždycky jako hodně obezřetný, jak to přesně bylo, ale vzhledem k tomu, že to vyšetřování probíhá v řadě evropských zemí, tak ty indicie budou velmi silné a určitě míří na to, že nějaké finanční částky byly předávány. Předávány vlastně lidem, kteří nějakým způsobem zase chtěli uspět teď v blížících se evropských volbách. Na to si myslím, že především Voice of Europe v téhle té době mířil. Vlastně podpořit zřejmě finančně a jakýmkoliv jiným způsobem lidi, kteří v Evropském parlamentu budou podporovat tu politiku Ruska. Ono by to nebylo poprvé. Tady bych si dovolil připomenout případ, nedávno zveřejněný případ jedné z dlouholetých lotyšských europoslankyň. Lotyšsko jako jedna z pobaltských zemí je velmi ostražitá k Rusku, ale tu a tam se tam naskytnou případy lidí, kteří se Ruskem nechají zlákat ke spolupráci. Kdysi v Estonsku to byl významný představitel estonských bezpečnostních složek Herman Sim, který vynášel informace ze Severoatlantické aliance Ruské federaci. Říkalo se, že Rusové díky tomu měli obranné plány po Baltí, kdyby byli napadeni ze strany Ruska. A teď nedávno byl odhalený právě případ té lotyšské europoslankyně, která měla dlouhodobě brát také finanční částky. Takže do tohohle toho kontextu zapadá i to zjištění české kontrarozvědky BIS. Není těch případů za stolik. V tomhle si myslím, že taky to zjištění BIS je vlastně hodně jakoby průlomové.
Rozumím tomu. No, já proč jsem se ptal na ty konkrétní politiky, respektive na politiky, kteří měli dostávat peníze za to, že budou šířit ruský vliv, tak deník N.A. Spiegel píší o jedničce a dvojce do eurovoleb na kandidáce Alternativy pro Německo, německé AfD. Petr Bystroň a Maximilian Krah měli být těmi lidmi, kteří měli být financováni Voice of Europe za to, že budou mluvit ve prospěch Ruska. Mimochodem připomenu, Petr Bystroň, to je člověk, který už se nechal slyšet, že toto tvrzení napadne u soudu.
A samozřejmě zvažujeme i právní kroky.
A myslí si, že to je pomsta kabinetu Petra Fialy z ODS za předloňskou protivládní demonstraci na Václavském náměstí, které on se účastnil?
Samozřejmě, že jsem tyhle peníze na ovlivňování evropských voleb nebral. K tomu už jsem dal.
Je to člověk, který tedy vystupoval po boku třeba pana Vrábela.
A člověk, který je mimochodem, řekl bych, daleko známější v České republice než v Německu.
On má i české kořeny, ne? Nemýlím
je to se. Tak, ale je tady i daleko častěji jako citovaný českými médii. Vycházely mu tady v minulosti, v minulých letech jako dlouhé rozhovory, kde říkal různé své názory. Je to jeden ze 740 poslanců německého Bundestagu. Rozhodně v Německu nepatří k nějakým, řekl bych, jako hodně viditelným postavám. Daleko lépe se mu dařilo, si myslím, říkat své názory české veřejnosti. Je to politik, který má nepochybně rostoucí politické ambice v Německu s tím, jak AfD v Německu jako v těch uplynulých letech sílila. A jestli se skutečně bude bránit u soudu, tak si myslím, že celý případ to udělá ještě jako zajímavějším a napínavějším, protože by to mohl být moment, kdy řekněme třeba v nějakém utajeném jednání by mohly být předloženy některé jako konkrétní důkazy, například i o tom úplatkářství, jak tedy vlastně mělo vypadat. Zase bych si tady dovolil připomenout případ Estonska, to je země, kde tamní tajné služby, kontrarozvědka, jejich kapo, nejenom, že je úspěšná v chytání ruských špionů, ale vede s nimi velmi často, nebo na základě důkazů, které ona předkládá, se s nimi vedou soudní procesy a velmi často ti lidé tam jsou odsouzeni, řekl bych, že v současné době minimálně jako 15-20 případů už tam bylo odsouzeno. A třeba tenhle ten případ Voice of Europe, kdyby to tedy pan Bystroň. Vlastně Bystroň nějakým způsobem zažaloval, tak by mohl být takovým jako zásadním případem i před českými soudy. Ale otázka je, jestli k tomu dojde, jestli on nečeří vodu a nechce smést ze sebe nějaké podezření a jestli skutečně do nějakého soudního sporu by byl pak ochoten jít. A z druhé strany je to také otázka, co by třeba česká tajná služba chtěla předkládat za důkazy, protože v českém právním řádu ona nemá takové postavení jako policie.
Jak moc relevantní jsou ty stopy, které teď vedou do Polska, protože konkrétní výsledky v podobě zabavených peněz už ve čtvrtek, tedy minulý týden, oznámila polská kontrarozvědka. Tak proti komu zasahovala a jak to souvisí s tím případem Voice of Europe?
Tak bylo to 1,2 milionu korun, když jsem si to přepočítával, ta jedna suma, ta druhá 844 tisíc, jedna suma byla zabavená v dolarech a druhá byla zabavená v eurech. A mělo to být proti člověku, který právě měl stát za jeden z těch lidí, který měl stát za Voice of Europe, který je vlastně podezřívaný z dezinformačního fungování a z provokací a vlastně z toho, že umožňoval nějakým způsobem nebo se podílel na tomhletom webu. To jméno zatím jako se ze strany Polska veřejně, myslím, neobjevilo.
Mm-hmm. No, připomeňme, to SROčko bylo registrováno přímo na polského občana, takže to může být on.
Ano, to se nabízí.
Proč sídlila Voice of Europe právě v Praze?
To je samozřejmě otázka, proč to fungování přesunuli sem. Já na ní odpověď nemám. Je to vlastně zajímavé, protože v posledních letech bych si řekl, že když se jako změnil prezident na Pražském hradě a máme teď výrazně prozápadního prezidenta, který nezesměšňuje výsledky vlastně pátrání nebo zjišťování českých tajných služeb, především kontrarozvědky BIS, máme vládu, která k tomu podobným způsobem přistupuje a byly tady některé konkrétní výsledky v tom protiruském boji ze strany českých tajných služeb, tak by si člověk řekl, že lidé za Voice of Europe budou jako ostražitější, protože by si právě mohli myslet, že se jim to nemusí vyplatit být tady.
Přesunout se do velmi významně proukrajinského Česka.
A také ano, a také do země, jejíž bezpečnostní složky se poměrně úspěšně zaměřují na rozkrývání toho ruského vlivu. Není to poprvé, co byla nějaká jako síť tady rozkrytá, tak jako z jakého důvodu ti lidé ztratili ostražitost, proč si třeba říkali, že pod Svícnem může být tma, proč se jim to tady může jako vyplatit, sídlit někde v Krakovské ulici. Je otázka, na kterou jich se teď možné zeptat není, protože někteří z nich jako opustili Českou republiku. Aha. Pan Medvedčuk je dlouhodobě někým, kdo pobývá v Ruské federaci. Mimochodem, to je také zajímavé, je to člověk, který má jako blízké vazby na Vladimíra Putina, aby jsme si řekli, s kým máme tu čest, kdo stál tedy za Voice of Europe. Je to člověk, jehož dcera byla vlastně křtěna Vladimírem Putinem a je to člověk, kterého, když vlastně revoluce, prozápadní revoluce na Ukrajině kdysi svrhla pro ruského prezidenta, pro ruského kolaboranta Janukoviče, tak na něj Vladimír Putin vsadil jako na své želízko v ohni, jako na někoho, kdo jednou vedení Ukrajiny převezme tak, aby šel pokud možno daleko úspěšněji ve stopách Janukoviče. To znamená, že se bude chovat jako de facto proruský prezident, který povládne na Ukrajině také před tou plnohodnotnou invazí v tom roce 2022. Rusové hodně vsázeli na to, že až za několik dní dobudou Kyjev a zavraždí anebo zatknou toho řádně zvoleného prezidenta Zelenského, tak vlastně na to jeho místo usedne pan Medvedčuk. Takže je to takový jako poslušný klon Vladimíra Putina.
Poslušný klon Vladimíra Putina. Měl kolik lidí tady v Praze v Krakovské ulici? Mimochodem, kdo ještě zůstává tady, když si říkal, že spousta z těch zaměstnanců nebo spolupracovníků už je mimo hranice?
No, spousta, jsou to jednotlivci a je to asi jeden hlavně klíčový člověk, který podle všeho tady není tedy, ale jako kolik dalších lidí na pana Medvedčuka tady bylo napojeno, je otázka. Kdyby jsme to napojení chápali v širokém slova smyslu, jakože to de facto může být každý, kdo byl ochotný Voice of Europe dávat z českých politiků vlastně rozhovory, a účastnit se tohodle toho vlastně nebezpečného proti evropského, proti svobodě slova v tom širokém slova smyslu, jaký známe, jdoucího projektu, tak těch lidí tady bylo skutečně jako ohromné množství a vlivných, kdysi vlivných, ať už to byli expremiéři Paroubek nebo bývalý premiér a prezident Klaus nebo bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, ti prostě Voice of Europe dávali rozhovory jak na běžícím pásu a vůbec jim to nepřišlo blbé.
Já jsem se díval na profil na sociální síti, Twitter, tedy teď X, Voice of Europe, kde oni nešetří silnými slovy, slibují, že budou českou vládu žalovat, už jsem to mimochodem i zmiňoval, že se budou bránit soudně, mluví o lovu na čarodějnice a připomíná ten lov podle nich temné dny McCarthyismu.
Citujeme začátek oficiálního vyjádření Voice of Europe z 1. dubna.
Co mají společného evropští farmáři, antiglobalistické strany, které jsou na vzestupu, jejich příznivci, dále bývalý americký prezident Donald Trump, maďarský premiér Viktor Orbán a Voice of Europe? Všichni jsme nespravedlivě a neúnavně očerňováni jako Putinovci, a to stále více nepopulárními globalistickými elitami, jejich zdiskreditovanými lokaji v lživém mainstreamovém tisku a nevládními organizacemi financovanými Sorosem.
Jak velké vlny ten případ ještě podle tebe může udělat?
Když mluví o honu na čarodějnice, tak to jsou slovní taková prohlášení, která mají vyvolat v jejich podporovatelích co nejsilnější pocit, že se jim děje něco vlastně jako špatného. A na instituce právního státu chrstnout nějaký kýbl vlastně lží a tím je jako diskreditovat, zbavit je jako nějaké kredibility, uvěřitelnosti v očích veřejnosti, co se týká tohodle toho zjištění. Takže myslím si, že když dáme tahleta silná slova stranou, tak pak jako máme tady normální prostě případ, který je důležitý, který je samozřejmě citlivý, týká se národní bezpečnosti, ale kdy jednotliví aktéři, kteří si myslí, že jim bylo nějak jakým způsobem uškozeno, tak mají možnost se domoci svého dobrého jména, jestli nějaké takové dobré jméno v jejich případě je u soudu.
Andřej, moc díky, že jsme o tom tady mohli společně mluvit.
Díky za zájem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Kundrou z týdeníku Respekt bavili jsme se o rozbití ruské vlivové sítě Českou bezpečnostní informační službou. Vinohradská 12 tu bude zase za pár hodin s novým tématem, s novým hostem. Nezapomeňte nás odebírat v podcastových aplikacích a mějte se moc hezky. Naslyšenou zítra.